šobrīd lauku atbalsta dienesta rīcībā nav tādas naudas. Kā jūs saprotiet, iet runa par valsts līdzekļiem, iet runa par Eiropas Savienības līdzekļiem. Tas nav tā, kā mēs ar Kraukļa kungu sanākam kopā un nolemjam, ka mēs šim saimniekam nopirksim 10 aitas. Tas būtu vienkāršs risinājums, bet šeit mums ir tiešām pašreiz notiek konsultācijas, kā mēs to varam darīt. Nu, skaidrs ir tas, ka tas ir jādara, un mēs pie tā jau esam sākuši strādāt, lai saprastu, kā mēs to varam izdarīt. Ja? Nevaru jums apsolīt, ka tas notiks rīt vai parīt, bet nu, es ceru arī, kad ilgas šīs konsultācijas nenotiks, lai mēs saprastu, kā praktiski ar valsts un Eiropas līdzekļiem mēs varam kaut ko palīdzēt.